بسم الله الرحمن الرحيم. يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأعنا على الاستعداد لرمضان في هذه الأيام، برحمتك يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 68، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Name des Allahs, des Allahs, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah. Frieden und Segen sein auf ihn, der Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf jeden Gefährten, die ihm folgen lassen bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Das Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 68. Vortrag.
ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وحكمها للرجال وبيان فضلها وأهميتها، ثم بيان الأعذار التي تبيح التخلف عنها. تكلمنا عن فضل صلاة الجماعة وذكرنا أن من فضلها ومن أهميتها أنها براءة من النار وبراءة من النفاق. ثانيا، من فضلها وأهميتها أن صلاة الجماعة تضعف عن صلاة الفرد أو المنفرد، وذكرنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن، أحاديث تبين أنها تفضل 25 درجة، ونصوص تبين أنها تفضل 27 درجة، وجمعنا بين الأحاديث. ثم بدأنا مع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يوضح لنا أسباب تضعيف صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، فذكرنا 20 سببا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع السبب 21 في تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 21، أي السبب 21، إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، والتعاون على الطاعة، ونشاط المتكاسل. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، أي أن في الحرص على صلاة الجماعة في المساجد إرغام للشيطان. إيه معنى إرغام للشيطان؟ إرغام الشيطان أي إدخال الغيظ والحنق على إبليس، إغاظته. فإبليس عدو مبين، ومن لوازم العداء أنه يبغض الاجتماع، يبغض أن يجتمع المسلمون، ففي اجتماعنا على صلاة الجماعة في المساجد إغاظة للشيطان وترغيم للشيطان، وهذه عبادة يحبها الله عز وجل، عبادة يحبها الله عز وجل. لذلك شرع سجود السهو ترغيما للشيطان، فالإنسان في صلاته قد يسهو أو ينسى واجبا، جبره بسجدتين السهو. إيه القضية؟ قضية إن إبليس كان سببا في شغلك في صلاتك، يوسوس لك، يشغلك في الصلاة حتى تقع في السهو. فمثلا تركت التشهد الأول وقمت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أفعله، يعني الشيطان هو اللي وسوس فشغلك في صلاتك حتى وقعت في السهو لأنه عدو. طيب، حتى ندخل عليه الحزن ونبين له أن وسوستك غير نافعة وغير مفيدة، فالإسلام يجعل لك المخرج من ذلك في سجدتي السهو. مجرد أن تقع في السهو نقول لك اسجد سجدتين للسهو فيها ترغيم للشيطان. هذا فيما يتعلق بترك واجب، لأن ترك الركن لابد من الإتيان به ثم سجود السهو، إنما الواجب إن تركته ليس بشرط أن تأتي به خلاص انتهى، ولكن تسجد للسهو. ليه؟ ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان، وهذه عبادة يحبها الله. إذن في صلاة الجماعة بنحقق هذا المقصد العظيم والعبادة الجليلة، ترغيم للشيطان. فالاجتماع بالنسبة لأهل الإسلام يسبب إغاظة للعدو، ولذلك كثيرا ما نقول ينبغي على المسلم عدم إظهار ما يعاني من ابتلاءات. لماذا؟ لأن الناس إما أن يكونوا من المحبين وإما أن يكونوا من المبغضين، هكذا الناس إما بين محب وبين مبغض. فالمحب إن أظهرت له مصابك يؤلمه ويحزنه فتدخل عليه الألم والحزن، طب المبغض يفرح بذلك ويشمت فيك، فترغيما له لا تظهر بليتك. يبقى أنت لما بتظهر البلية المبغض بيفرح ولا إيه؟ يقول لك شفت عنده، فيفرح فيك ويشمت خلاص، ويعتقد أنه على حق، ودي المشكلة بقى، دي المشكلة ودي الآفة. يعني دايما المبغض لك عندما يرى عليك مصابا هذا يسعده ويفرحه، بل قد يكون سببا في صدي عن سبيل الله أكثر. ليه؟ لأنه يعتقد أنه مصيب وأنه على حق. واضح؟ ودي قضية خطيرة جدا. علشان كده من الحكمة إذا كنت في ابتلاء أو في مصاب لا تظهره، لا تظهره. لماذا؟ إن كان الذي أظهرت له بلاءك من المحبين لك هيصاب بإيش؟ بالألم ويحزن لحزنك، يبقى أنت أدخلت عليه الحزن والألم خلاص. طب إذا كان مبغضا هيفرح ويشمت. فنقول لك من الحكمة ألا تخبر إلا بباب واحد فقط، في باب الاستعانة بدعاء الصالحين في حياتهم، يعني مثلا من المحبين من أهل العلم والفضل، وانت عندك مصاب معين فبتذهب إليه تقص عليه ما عندك من باب الدعاء، أو من باب التعاون على البر والتقوى أن ينفس كربك أو يفرج كربك، لأن النبي يقول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الحديث أيضا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا باب من أبواب البر، التنفيس أو التفريج. هو في فرق بين نعم، التنفيس يعني التخفيف حتى بمثابة النفس الإنسان بيتنفس نفس، يعني هو في ضيق فيدوبك إيه بدأ ياخد نفس يعني يرتاح قليلا، لكن لما زال الضيق موجود خلاص هو بيخفف عنك فقط. إنما التفريج إن هو إيه يزيل عنك الكربة كاملة. بمثال قريب، أخويا شفيق عليه دين 1000 يورو، خلاص كده رأيته فعليه الحزن كده، وقيل يا شفيق، قال لي والله يا شيخنا عندي دين 1000 يورو. قلت له أنت عارف ظروفي يا شفيق، أنا ظروفي أيضا متعسر، لكن ممكن أساعدك ب100 يورو. أساعدك بإيه؟ ب100 يورو. ال100 يورو دي هل أزالت الكربة؟ لا، لكن ساعدت. ولما ياخد مننا 100 وده 100 وده 100 من أحبابه هيجمع الألف، صح؟ يبقى أنت نفذت عنه. عندنا أهل مصر البسيط يقول لك إيه، النوايا بتسند زير. ما تعرفوش أنتوا الكلام ده طبعًا. إيه بقى الزير ده يا شيخ شفيق؟ كان عندنا قديمًا إناء من الفخار كبير يتحط فيه الماء في الطرق عشان الناس تشرب الماء، سموه الزير. وكان حتى في البيوت، يعني عبارة عن قدر كبير من الفخار يتحط تحت منه كده زي سندات حديد ويتملي بالمية، ولغطة كده من الخشب، ويتحط عليه كوباية بلاستيك كده أو كوباية ستانلس، ويتحط كل بيت كان قدامه إيه الزير ده، بحيث الناس المرة في الطرقات يعني شوف حتى الخير كان فطرة في الناس. سبحان الله، اللي معدي عيتش ياخد الكوباية وإيه ويشرب خلاص. فده الزير بقى، فيقول لك النوايا بتسند الزير. فهو كان من تحت كده يعني زي عامل زي سنمة الجمل، فلما نيجي نثبته نحط تحت منه بعض الأحجار البسيطة كده صغيرة كده، لكن بتثبته. فبيقول لك النوايا تسند إيه الزير، يعني الميت يورو دي بمثابة إيه النوايا. هو عنده زير، عنده 1000 يورو، فنحط له تحت منه إيه فده اسمه التنفيس. اسمه إيه؟ التنفيس. إنما التفريج بقى إن هو يقول لي 1000، أديله 1000 وكمان أديله من عندي 500 اللي هو ييسر بيها على أمره، يعني سدد دينك ودول كمان مصاريف لأولادك، يلا خلاص. ده اسمه بقى تفريج القرب. فالنبي يقول لك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر. طيب اللي فرج بقى كربة، في رواية أخرى ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا شوف بقى كرب القيامة شكلها إيه، وربنا يزيلها عنك تماما. الله أكبر. فهذه العبادات لعبادة التعاون على الطاعة، خلاص كده هتجدها في صلاة الجماعة. يبقى احنا حققنا إغاظة للشيطان، 2 تعاوننا على ايه الطاعة، تعاوننا على الطاعة. فلما نيجي نقول لك ما تظهرش البلية للمحب، لان المحب ايه يحزن الا في الباب ده، ان ربما يكون سببا في تنفيس القربة او في تفريجها، او تقص على احد من اهل العلم لتعلم الحكم الشرعي كيف تتعامل في البلية دي. فدي مش من باب الشكوى، شيخنا والله ربنا ابتلاني بكذا بكذا، كيف أخرج من هذه البلية بالأجر الكبير، أنا أريد الثواب الآن، ابتليت بكذا، نقول لك اصبر، ومن علامات الصبر أن تفعل كذا وكذا وكذا، ومن علامات الرضا أن تفعل كذا وكذا وكذا. فنبدأ نحط لك قواعد في المناهج، فحضرتك يتصح عندك المفهوم، لأن كثير من الناس قد يأتيهم البلاء ولا أجر لهم، ولا أجر لهم. وكثير من الناس يأتيهم البلاء لكن عندهم علم فيحصلوا بالبلاء أعظم الأجور. أعظم إيه؟ الأجور. ما أنت كده كده في البلية ما فيش غير الصبر، ما فيش غير إيه؟ الصبر، صح؟ هتعمل إيه؟ هي بلية ونزل، مالكش غير الصبر بس. شتان بين صابر برضا وصابر مجبر، ودي قضية مهمة، يعني حتى في باب العلاقات إحنا بنبتلى كثيرا في علاقاتنا. يعني كنا قديما نقول الصديق عند الضيق، صح ولا ايه؟ كنا نقول الصديق عند الضيق، يعني لما يجي لك ضيق تجد صديقك موت. الان والله يخبر واحد بقى سبحان الله يقول لك عند كل ضيق بتخسر صديق. مشكله خطيره جدا، فاصبح ده من الابتلاء. يعني حتى عند الضيق المفترض يكون جنبك مين؟ الصديق، ما تلاقيهوش تخسره.
فبقت بلية أخرى. فإحنا محتاجين نتعرف على الأحكام الشرعية عند البلية بقى، يبقى ترجع لأهل العلم، ترجع لأهل العلم. المرأة اللي كانت واقفة عند قبر ولد لها مات، فحزينة وعمالة تبكي وتصيح، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أمة الله اصبري واحتسبي، بيعلمها الحكم الشرعي، دي بلية، فقدت ولدك، المفترض إيه؟ اصبري واحتسبيها عند الله عز وجل. إنما الصياح والندب والبكاء والعويل ما أولا هل هيرد من فقد؟ اللي مات خلاص ما يرجعش خلاص. لو كان البكاء هيرجع الأموات ما كناش بطلنا بكاء ولا إيه؟ مادام بيرجع الأحباب خلاص، لا ما بيرجعش خلاص، قضاء ربنا عز وجل. يبقى مالكيش غير الصبر، يبقى اصبري بقى واحتسبي عشان تؤجري. فطبعا من شدة وقع المصيبة قالت عنك عن، فأنت لتدري مصيبتي وما علمت أنه رسول الله. أحيانا المصائب بتخلي الإنسان لا يرى من يحب، ودي مشكلة خطيرة جدا. التسرع والعجلة وعدم التروي وعدم التبين وعدم الاستفسار يخليك تقع في الخلل الجسيم، ودي مشكلة خطيرة. النبي أمامها، شوف من شدة المصيبة ما تمهلت خلاص، وما راجعت نفسها وما تحققت، فبتقول للنبي إيه؟ دعك عني فأنت لا تدري مصيبتي. فشوف أدب النبوة يا إخوة، صمت النبي، انصرف، عشان يعلمنا أحيانا الصمت بيكون أبلغ الردود في مشاكل كتير جدا، إنك تسكت. الآن اتهمت النبي إنه مش حاسس بمصابه، وده رسول الله، فاهم؟ أحيانا المصائب بتعمينا وتطمس على البصيرة، فنرى الحق باطلا ونرى الباطل حقا، نرى المعروف منكرا ونرى المنكر معروفا، ودي آفة التسرع، آفة التسرع. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له إن لها إنه رسول الله. شوف 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 جمال الصحابة في التعليم، إنه رسول الله، وكفى كفى، ده النبي. عشان لما بنعلم الشباب نقول لهم احفظوا علماءكم اللي علموكم الخير وكفى، مش محتاجين بقى. رضي الله عن الإمام الشافعي يقول الحر أي السيد الشريف صاحب الفطر السليمة والأخلاق الكريمة لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. إحنا يا إخوة مع أي مشكلة بننسى الفضل على طول، وبنطمس كل الحسنات، ما بشوفلكش حسنة عند العجلة، هذه المشكلة. فشوف أدب الصحابة، إنه رسول الله، يعني كفى بهذه. رضي الله عن أصحاب نبينا، وشوف ذكرهم بالفضل والجميل. شوف حديث حذيفة اللي لسه هنعالجه إن شاء الله يوم الأحد القادم في درس شرح السنة، لما يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، بعد أن قال كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، أي بك يا رسول الله. وكذا شوف نسبة الفضل، شوف كنا إيه والآن بقينا إيه، كنا في جاهلية وشر، يأكل القوي من الضعيف ونسيء الجوار ونأيد البنات ونشرب الخمر ونلعب الميسرة وعندنا الرايات الحمراء ونغير على بعضنا فيأكل بعضنا بعضا، فربنا من علينا بك يا رسول الله فأخرجتنا من الظلمات إلى النور. شوف الاعتراف بالفضل يا إخوة، الاعتراف بالفضل، احنا محتاجين لدي، دي عبادة، الاعتراف بالفضل عبادة، فاحذروا أن تطمسوا فضل غيركم، احذروا هذا، لأن هذا له أثار سيئة وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. إنه رسول الله. المرأة سمعت الجملة دي يا إخوة انتفضت وانطلقت مسرعة خلف النبي بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، والله ما عرفتك. قال لها النبي في أدب يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص ما ينفع صبرك، كان البداية عشان تؤجري. فكثيرا ما يكون عندنا بلايا ومصائب ما لناش فيها غير الصبر، لكن شتان بين صبر مع رضا وله أجر، وبين صبر إجبار ولا أجر له، خلاص. وبدا بيظهر حتى في القول، يا فلان ما يحمدش ربنا حتى، هذيك شايف من مصيبة لمصيبة، سبحان الله، عدم رضا. يا دوبك الواد يخف البنت تعي، البنت تخف أمها تعي، الولية أنا إيه يا عم الحاج، أنت على طول كده مرضى؟ فيش حمد لله، بدل ما تقول مرحبا بحب الله، ما هو الابتلاء ده علامة حب والله يا إخوة. عشان كده والله أنا تعلمت من الصحابة وتعلمت من هدي النبي، لما بيجيليش بلاء ببقى قاعد حزين جدا، لما ببتلى بفرح الحمد لله، يبقى لسه في خير. العملية الحمد لله، ليه؟ لأن الابتلاء كله خير. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والله يا إخوة ما أقول هذا تزكية، والله أنا بحزن لما لقى حياتي ماشية كده حلوة خالص كده ما فيها حاجة، أقول في حاجة غلط. لما تجيني خفطة كده الحمد لله، لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد، مرحبا بغفار الذنوب، مرحبا بحب الله. هكذا علمنا أصحاب النبي محمد، كان أحدهم إذا جاءته بلية قال مرحبا بحب الله، يا على الجملة الجميلة دي، مرحبا بحب الله. وغيره يقول عند المرض مرحبا بغفار الذنوب، أي سبب مغفرة الذنب. تعال أنت بقى مثلا يحصل لك بلية ولا تشكي وتبكي واللي تقابله إيه مالك يا عم، اسكت ده العملية قرف قرف، قول الحمد لله، انت ناس النعم الموجودة عندك ومشغول بالمفقود فقط، ودي مشكلتك. فإذا لا تظهر البلية لمحب فيحزن ولمبغض فيشمت ويفرح، ولا يجوز لك إظهار إلا في الباب اللي ذكرته لك، إما لرجل من أهل الفضل يكون سببا في تنفيسها أو تفريجها، أو لعالم من أهل الفضل يبين لك الحكم الشرعي حتى تؤجر في مصيبتك، فلا تمر عليك المصيبة وأنت بغير أجر، أنت كده كده مبتلى، طيب أجر بقى وخذ الأجر وخليك يعني خليك فاطن كده عند البلية، ما تبقاش بلية ورزية في نفس الوقت ما فيش فيها أجر، لا عايزينها بلية ترفعنا، زي ما كثير أقول لك الشدة شدة، الشدة شدة، فارق بين الله، الشدة عن البلية، شدة أي تشدك إلى الله، تقربك إلى الله، تقربك إلى الخير، فاجعل كل شدة شدة، واوعى تكون كل شدة شدة تبقى مشكلة، عايزينها شدة تقربك من ربنا عز وجل. يبقى شوف فضل صلاة الجماعة ترغيم للشيطان العدو، فلا يفرح فيك ولا يشمت فيك انك تركت الصلاة او تكاسلت عنها. اثنين فيها تعاون على الطاعة، اما بنيجي المسجد بنتعاون على الطاعة. عشان كده يا إخوة كل من يفسد في بيوت الله حقه الطرد منها، دي أحكام شرعية كثير من إخواننا ما بيفهموهاش، ودي الخطورة جدا. فارق بين علاقات وإصلاح، وفارق بين نظام يؤدي الفساد إلى هدمه، فما تجمعش بين المسألتين، دي مسألة ودي مسألة، دي لها مناط ودي لها مناط. نعم كل يسعى في الإصلاح دي علاقات، إنما المساجد لا، اوعوا تسمحوا لمن يفسد داخل المساجد، وإلا خنتم الأمانة مع ربكم عز وجل. شوف الإمام مالك وجلالة الإمام مالك، ده الفقيه لما يجلس في المجلس ويقوم له المبتدع، خلي بالك ده مسجد النبي بقى، مش نقول مسجد بلال ومسجد سلس بخ ولا مسجد السنة اللي فرقنا بيهم الأمة، ده مسجد ده وده بقى كل مسجد في حاله، ها لا، تعالوا نشوف، شوف العلم والفقه يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ده سؤال مبتدع. خلاص يا إخوة، لما تقرأ الرواية دي وتشوف حال الإمام مالك عند عرض المسألة، يقول الرواة فعلته الرحضاء، يعني تعرق وانتفض، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به أن يطرد من مجلسه ومن مسجد النبي محمد. ده مين ده يا إخوة؟ ده الإمام مالك، أحرص الناس على السنة، طردوا من المسجد لأنه سبب إيه؟ فتنة، سبب فتنة، هيفتن الناس، هيفتن المسجد. لكن إن إحنا نقن له الخير ده واجبنا، دي مسألة ودي إيه؟ عشان كده بنقول لما بنبعد عن العلم بنقع في الخلل، فما بنفرقش بين المسائل. زي ما قلت لك لسه من درسين، قلت لك يجي لك أخ لأن البضاعة عنده مسجاة، لقى فيك شدة في باب معين. يا عم الشيخ، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نقول له صدق الله، لكن يا ولدي هذه لها مناط. الذي قال للنبي هذا هو من أوحى إليه أن يغضب على الرجل الذي لبس خاتما من ذهب وأخذه النبي بشدة من يده وطرحه أرضا، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وانصرف النبي غضبا. فدي لها مناط ودي لها مناط يا ولدي، ما تخلطش الأحكام عشان ما بقاش في ضلال. علاقتي بمحمد دي علاقة، إنما المسجد شيء تاني تماما. المسجد بيت مين؟ بيت مين يا إخوة؟ مش بيتك أنت، بيت الملك. طب ربنا مكنك كإدارة أو مسير أو إمام للمسجد، يعني دي أمانة في عنقك إنك تحفظ بيت ربنا. الإنسان لو قاعد عند عظيم من عظماء الدنيا لا يجرؤ أن يرفع صوته، صح؟ يقدر؟ والله ما يستطيع أن يتنفس حتى لو قاعد عند عظماء الدنيا، ملوك الدنيا، والملك دعاك ادخل بقى حضرة الملك ده، بيقول لك لهم بروتوكولات عشان تدخل عليهم، بروتوكولات، مش أي حد بيدخل. ويقول لك في نظام في التحية، تنظر له إزاي، تتكلم إزاي، ويعمل لك كده برنامج عشان تقدر تخش على الملك ملوك الدنيا. ما بالك بملك الملوك، عظيم السماوات والأراضين، هانت بيوته في الأرض حتى نجعلها مرتعا للفتن، تبقى مصيبة. يبقى احنا خدنا الأمانة، يبقى احنا خدنا ايه وما عقلناش عن الله ولا عن رسول الله. ودي اللي بنقوله دايما، العاطفة عاصفة إن لم تضبط بضوابط الشرع تضيع مننا المساجد وتخرب، ونحن احنا السبب. لا، دي أحكام شرعية لا تتجاوز، ولن نسمح لأحد أن يتجاوزها أبدا يا إخوة، انتبهوا لهذا جيدا. نحن لن نسمح لأحد أن يخالف الشرع وأن يخالف المنهج حتى يفسد علينا بيوت ربنا عز وجل. لن نسمح ما أبقانا الله عز وجل، لأن دي أمانة. خلاص، انتبهوا لهذا، الله يكرمكم. صلاة الجماعة تعاون على البر والطاعة، مش إفساد في بيوت الله. عشان كده لو أن كل إمام ضبط مسجده والله ما تظهر فتنة. تظهر الفتن إمتى؟ لما يكون في عندنا خلل في الإدارات، في الإمامة، في عندنا خلل جسيم. الخلل ده بيولد إيه؟ فتنا في بيوت ربنا عز وجل. قال العلماء في زمن مالك وفي زمن الليث بن سعد ما ظهرت بدعة قط. ليه؟ السنة قائمة وظاهرة، مش ممكن حد يتزول له نفسه انه يبتدع في وجود مالك ابن انس، وجود الليث ابن سعد في مصر. ليه؟ علماء ضبطوا الاحكام الشرعية. لكن لما يكون في الخلل في الاحكام الشرعية اللي يحصل تختلط الامور، تختلط الامور. يقول لك مش عايزين مين قال لك مش عايزين اصلاح؟ الاصلاح يا ابن له ضوابط له شروط في اسلامنا. عودوا للقرآن والسنة بفهم الصحابة عشان تتعلموا دينكم صح. فشوف بقى قيمة صلاة الجماعة، قيمة التعاون على البر والتقوى، تآلف وتآخي. يبقى اللي يكون صوصة في الوسط يريد تفريق الجمع، البتر هو العلاج، آخر الدواء إيه؟ الكي. لازم يكون في كي، وإلا ما تبقاش معالج. لو تركنا الأمور هكذا، شكرا، النهاردة تجرع على فلان، بكرة يتجرع عليك أنت، بكرة يتجرع على الكل، بكرة يفسد في المسجد، بكرة ما تلاقيش نفسك إماما للمسجد. افهم هذا جيدا، الله يرضى عليك. المساجد يا إخوة قائمة لها إدارات ولها مسيرين ولها أئمة. لما القائمين على المسجد هم اللي يكون بينهم ده، تبقى مصيبة. لما نفصل بين الإدارة وبين الإمام وبين كذا، وكل له رأي، شكرا، ضاع المسجد، ضاع المسجد، وضاعت الأحكام، وضاعت الدعوة، ودي الأهم، ودي الأهم. فعشان كده بنقول مهم قوي إنك تفهم وانت جاي المسجد في أحكام وضوابط لازم تتعلمها. فقال والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. المتكاسل بقى في صلاة الجماعة بينشط، يبقى دي مزية مهمة قوي وسبب مهم قوي في تضعيف الأجور في صلاة الجماعة. طولت عليك، معلش، طايم بقى نعمل
Und wir haben auch gesagt, dass es eine Bewahrung vor dem Höllenfeuer und vor der Heuchlerei ist. Und wir haben zwei Überlieferungen, zwei Hadithe genannt, um welche Stufen ist das Gemeinschaft und das Gebet, ja, erhöht oder vermehrt, einmal um 25 Stufen und einmal um 27 Stufen. Und diese beiden Überlieferungen, diese beiden Hadithe haben wir erläutert. Und dann sind wir zu dem Punkt angekommen, ja, die 27 Punkte von Ibn Hajar. Da haben wir in den letzten Vorträgen schon 20 Gründe genannt oder 20 Punkte genannt, die man machen sollte oder machen muss, damit man diese 27 Stufen Vermehrung bekommt. Und heute ist der 21. Punkt. Der 21. Punkt ist das gegenseitige Helfen zur Dienerschaft, zur Ibadah und zu einer Trotzreaktion gegen den Shaitan und gegen den Iblis. Ja? Deswegen, man sollte das so vergleichen, wenn man zum Gemeinschaftsgebet kommt, dann erhält man sich gegenseitig, ja, eine gewisse Dienerschaft für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Derjenige, der vielleicht ein bisschen fauler ist, wird dann demütiger, ja, und wird motiviert. So ist es auch, wie zum Beispiel, wenn du betest und du bist dann abgelenkt. Du bist abgelenkt, ja, das ist eine Sache von Shaitan. Der Shaitan lenkt dich ab. Deswegen gibt es auch die Sujud al-Sahw, und zwar die Niederwerfung des Vergessens, wo man macht, so als eine Art Trotzreaktion gegen den Shaitan. Ja? Wenn man dies vergessen hat, ist das Gebet trotzdem richtig, aber man sollte das machen als Trotzreaktion gegen den Shaitan. So kann man das vergleichen. Das ist der 21. Punkt. Und der Sheikh hat gesagt, wenn jemand eine gewisse Prüfung hat, eine gewisse Ibtida, eine gewisse Probleme hat, dann soll er die verheimlichen oder für sich behalten. Denn es gibt zwei Arten von Menschen oder zwei Arten von Personen, die diese Probleme betrachten oder diese Sachen, diese Prüfung betrachten. Einmal der Liebende, der dich liebt. Wenn er dann sieht, dass du ein Problem hast oder dass du eine Prüfung hast, dann kriegt er Sorgen, dann sorgt er sich um dich. Ja? Dann kriegt er Kopfschmerzen und denkt, wie kann ich mir dabei helfen. Das ist der Liebende. Der andere ist der Hassende. Der Hassende, der freut sich, ja? Der freut sich, der ist happy. Der sagt, oh, der hat jetzt eine Prüfung, der hat Probleme, das ist gut. Ja, diese zwei Art Personen gibt es. Deswegen sollte man diese Probleme oder diese Prüfung für sich behalten. Wenn man möchte nach Rat fragen, dann fragt man einen nach Rat, wo man denkt, dass ein Gottesfürchtiger ist oder ein Sheikh oder ein Imam oder eine sehr große Vertrauensperson, wo man denkt, dass der ist Allah subhanahu wa ta'ala näher, wo mich mit seiner Dua oder mit seinem Mitgebet dabei helfen kann, diese Probleme oder diese Prüfung zu überstehen. Natürlich ist es wichtig, ja, ist es wichtig, dass man Dua macht und dass man vielleicht mit einer gewissen Person manchmal redet. Wenn man jetzt eine gewisse Prüfung oder eine gewisse Probleme hat, dann gibt es einmal Tenfis und Tefrisch. Tenfis ist eine Art Erleichterung, ja? Und Tefrisch ist, dass die Probleme gelöst worden sind. Dass deine Probleme und deine Prüfung gelöst worden ist. Zum Beispiel, jemand hat 1000 Euro Schulden. Ja, hat 1000 Euro Schulden, du gehst hin, du sagst, hör mal zu, bei mir sieht die Sache jetzt im Moment auch enge aus. Ja, ich kann dir mit 100 Euro dabei helfen. Ich gebe dir 100 Euro. Dann hast du dein Problem eigentlich nicht gelöst, aber du hast ihm eine Erleichterung gegeben. Das ist dann fies. Ja? Er kann ein bisschen aufatmen. Er kann aufatmen, er kann Luft nehmen. Ja? Aber wenn du jetzt hingehst, ja, und sagst, weißt du was, ich gebe dir die 1000 Euro, du bezahlst diese Schulden und ich gebe dir noch 500 Euro da drauf und du kannst dich auf die Beine bringen. Das ist der Fisch. Du hast ihm seine Probleme komplett genommen und seine Sorgen komplett genommen. Ja? Der Sheikh hat uns eine Sache erklärt, was bei den Ägyptern oder bei den Ägyptern so ist. Es gibt ein Wort, heißt Zir. Zir bedeutet, ist ein Behälter, wo früher die Ägypter oder heute noch die Ägypter haben, wo aus Ton ist oder aus Erde ist, ein Behälter, wo Wasser drin ist. Ja? Und in jedem Haushalt war es so, dass sie so einen Behälter haben, wenn die Besucher oder sie selber oder jeder kann daraus Wasser nehmen und trinken. Ja? Oder die haben das auch vor deren Haustüren gehabt. Derjenige, wo vorbeiläuft, kann davon trinken. Ja? Jeder, der vorbeiläuft an diesem Behälter, kann davon trinken. Und diese Ziel, diese Behälter hat gewisse Steine gehabt, ja, damit er seine Liegeposition, ja, damit er diese Behälter nicht umkippt, ja, diese kleinen Steine oben drunter. Und das ist ein Vergleich, wo die Ägypter gesagt haben, diese Tenfis sind die Steine, ja, die Ziel, diese Behälter halten oder in Gewicht, Gleichgewicht halten. Also wir halten fest, das Gemeinschaftsgebet, der 21. Punkt ist, das gegenseitige Helfen zur Dienerschaft. Wenn du eine Prüfung hast, ja, dann musst du ein Geduld zeigen. Du musst Geduld zeigen mit deinem Problem, mit deiner Prüfung. Ja. Und wenn du fragst, wenn du willst, du hast eine Prüfung oder ein Problem mit irgendwelchen Leuten oder mit irgendwelchen Menschen, dann kannst du die Schiff natürlich auch darüber um Rat fragen. Dann heißt das nicht, dass du Fitner machen willst. Nein, dann heißt das, du willst um Rat fragen, wie du mit dieser Prüfung oder mit diesem Problem umgehen sollst. Ja. Früher hat man gesagt, wenn es eng wird, dann hilft er den Freund. Heute sagt man, ja, in jeder Enge haut der Freund ab. Ja. Früher war es so, wenn es eine enge Situation ist, dann hilft er den Freund. Heutzutage findest du sowas ganz, ganz selten. Der hat uns eine Geschichte erzählt, oder ein Hadith erzählt von der Frau, wo an ihr Grab ihres Sohnes war und er hat geweint. Er hat schrecklich geweint und geschrien ein bisschen. Ja. Und der Prophet lief da vorbei und hat das gehört und gesehen und hat gesagt, sei geduldig und hoffe, dass Allah seine Teil dir belohnen wird. Diese Frau hat geantwortet, hat gesagt, lass mich bitte, du kennst meine Prüfung und meine Probleme nicht. Die hat aber nicht gesehen, ja, im Eifer des Effekts hat sie nicht gesehen, wer das ist. Die hat nicht gemerkt, dass es der Prophet ist. Die war so in Trauer, ja, die war in Trauer, die hat den Prophet nicht gemerkt, vor Weihen in ihrem Sohn. Der Prophet war ruhig und ging weg. Ja. Das zeigt uns, dass du manchmal in gewissen Situationen ruhig sein sollst. Ruhig, nichts dazu sagen, keinen Kommentar abgeben. Ja. Das ist auch eine Art gutes Verständnis. Dann, als der Prophet wegging, kamen Leute und haben gesagt, weißt du, wer das gerade war, der mit dir geredet hat, der dir diesen Ratschlag gegeben hat, das war der Prophet. Wenn er sagt, hier, das war der Prophet, dann heißt das, dass der Prophet dir was beibringt. Ja. So ist es heutzutage mit den Schulhüros oder mit den Gelehrten, die uns was beibringen. Ja. Man sollte ihre Wichtigkeit oder ihre Sachen, die uns beigebracht haben, nicht einfach so vergessen. Oder mit einer Streitigkeit einfach alles vergessen, was die uns beigebracht haben. Nein, man sollte darauf achten, ja, dass man mit denen gut umgeht und nicht vergessen, ja, und nicht vergessen, dass sie uns ja, diese Sachen ja, in der Religion beigebracht haben. Dann gingen die Leute hin und haben gesagt, das war der Prophet. Ja. Und dann, als sie gehört hat, dass er der Prophet war, sallallahu alaihi wasallam, dann rannte sie hinterher und sagte ihm, O Prophet, ich habe nicht gewusst, dass du das warst. Da hat er gesagt, die Geduld ist zum ersten Zeitpunkt, jetzt ist es vorbei. Du musst Geduld zeigen, ja, zum ersten Zeitpunkt, direkt. Dann hättest du Belohnung dafür bekommen. Aber jetzt ist es zu spät. Ja, er hat es auf eine gute Weise, gute Art und Weise ihr erklärt. Dann hat der Sheikh gesagt, ein Hadith wurde dann näher erläutert am Sonntag von Hudayfa ibn Yaman, ja, der gesagt hat, Die Leute haben immer nach dem Guten gefragt, ich habe immer nach dem Schlechten gefragt, sie haben es übersetzt, damit ich nicht in das Schlechte reinfalle. Ja? Er hat gesagt, er hat einmal zum Propheten gesagt, wir waren in der Jahiliya, ja? Ja? Und wegen dir leben wir jetzt in Glückseligkeit und leben wir glücklich und wegen uns geht es besser. Ja? Das zeigt uns, ja, dass viele Leute vorher anders gelebt haben, ja? Dass sie vielleicht gewisse Sünden gemacht haben, aber durch eine gewisse Person, durch einen gewissen Lehrer oder durch einen gewissen Scheich, der ein Grund dafür war, dass er auf einen richtigen Weg gelenkt worden ist, solche Sachen darf man sich auf die leichte Schulter nehmen und einfach so vergessen. Ein Grundsatz ist eine Prüfung gleich Geduld. Ja? Prüfung gleich Geduld. Man muss immer Geduld zeigen. Ja? Der Scheich hat gesagt, er fühlt sich manchmal traurig, er sagt das nicht, ja, jetzt als Ansporn oder irgendwas geschworen, er sagt das nur, vielleicht als Ansporn, ja. Er sagt, manchmal ist er traurig, wenn alles glatt läuft, dann denkt er sich, bei mir läuft alles glatt im Moment, da stimmt doch was nicht. Hier stimmt was nicht, mit mir stimmt was nicht. Wenn keine Probleme kommen, dann ist er traurig, dann stimmt was nicht. Denn die Leute, die Prüfungen bekommen, die liebt Allahs Krankheit. Ja. Diejenigen, die Allahs Krankheit liebt, die kriegen Prüfungen, die kriegen die Probleme. Ja? Wenn alles bei dir knapp läuft, dann musst du bei dir forschen, da hast du irgendwas falsch gemacht. Jeder, derjenige, der die Gemeinschaft stört, ja, der Fitna unter die Gemeinschaft bringt, ja, der muss von der Gemeinschaft abgestoßen werden oder der muss ausgeschmissen werden oder der muss man sagen, du darfst nicht mehr kommen, du störst die Gemeinschaft, du stiftest Unheil unter der Gemeinschaft. Ja. Und das hat nichts mit der Sache zu tun, ja, wollt ihr jetzt nicht die Leute zusammenbringen, wollt ihr jetzt nicht, dass die Leute sich vertragen. Er sagt, dieses Vertragen hat gewisse Punkte, die man beachten soll, in der Scharia, das geht nicht einfach so. Ja. Er hat gesagt, Imam Malik, einmal in seine Sitzung kam einer, hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sitzt auf seinem Thron. Da hat er gesagt, wie sitzt er auf seinem Thron? Ja, diese Frage hat Imam Malik sauer gemacht. Er war so sauer, dass er rot angelaufen ist, er hat geschwitzt. Ja. Dem hat man angemerkt, dass er sehr sauer war. Da hat ihm gesagt, wie er auf seinem Thron sitzt, ist bekannt. Und deine Frage ist eine Bid'ah-Frage. Ja. Ist eine Frage, die nicht gut ist, und hat dann den Leuten befohlen, dass sie ihn aus der Gemeinschaft rausschmeißen und aus der Moschee, ja, Nabawi auch rausschmeißen. Ja. Dann kommt einer und sagt, ja, du hast ein starkes Herz, und dieser Hadith von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, wenn du ein trotziges oder ein starkes Herz hast, dann fliehen dir die Leute aus dem Grund, und dann gehen die Leute von dir weg, die sind mit dir gesetzt. Er sagt, dieser Hadith hat einen Grund, warum, ja, hat einen Grund, warum der herabgesandt wurde oder warum der überliefert wurde. Und zwar einer, der hat einen Goldring angehabt, ja, und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ihn gesehen. Man hat diesen Goldring mit seinem Finger rausgeholt und hat diesen Goldring weggeschmissen und hat gesagt, gibt es da jemanden, der selber sein Holz sammelt für sein Feuer? Sinngemäß übersetzt. Ja? Das heißt, diese Hadith kannst du mir nicht nennen für diese Sache. Das ist falsch. Der sagt, wir müssen das vergleichen. Zuerst sagt er, in der Moschee gibt es Imame. Und in jeder Moschee gibt es auch einen Vorstand. Und dieser Vorstand und dieser Imam hat ein anvertrautes Gut. Ja? Er hat ein anvertrautes Gut, dem wurde die Moschee, ja, anvertraut. Und die Gemeinschaft wurde ihm auch anvertraut. Deswegen muss er das Beste für die Gemeinschaft wünschen und das Beste für die Gemeinschaft auch machen. Wenn jetzt einer kommt und die Gemeinschaft stört, Unheil stiftet, dann ist das keine gute Sache. Der muss dann von der Gemeinschaft abgestoßen werden, der muss dann rausgeschmissen werden. Ja? Er sagt, wir können das so vergleichen, ja, und alles Feinteile ist über jedes Vergleichens erhaben. Wenn du jetzt einen König, der von den Königen jetzt in dieser Welt besuchen gehst, ja, dann kriegst du Protokolle, dann kriegst du Benehmregeln, wie du ihn begrüßen sollst. Da kriegst du gesagt, wie du mit ihm zu reden hast, was du anziehen sollst, wie du dich benehmen sollst. Das ist eine Ausbildung, die du durchführen musst, bevor du überhaupt diesen König, ja, bevor du überhaupt diesen König begegnest. Wie ist es dann mit dem König der Könige? Wie ist es dann mit Allah subhanahu wa ta'ala, ja, der diese Moschee hier, diese Moschee ist ein Haus Gottes. Ja. Das ist ein Haus Gottes, deswegen kann man sich nicht hier nach Lust und Laune benehmen und einfach die Gemeinschaft stören, ja, und Unheil hier stiften. Deswegen viele Imame verstehen nicht und die nehmen diese Sache nicht ernst. Wenn du merkst, dass es eine Moschee Probleme gibt, dann weißt du, dieser Imam hat vielleicht diese Sache nicht auf, ja, der hat eine Sache nicht ernst genommen, wie soll ich das jetzt erklären? Er hat sich nicht so benommen, wie sich ein Imam benehmen sollte. Ja? Denn er muss die Gemeinschaft klar machen, ja? Klar machen, wer hier die Vorderhand hat, wer diese Moschee lenkt. Ja? Denn jede Moschee hat einen Vorstand und jede Moschee hat einen Imam. Man kann nicht hier einfach machen, was man will. Das ist kein Notkonzert. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass man diese Punkte beachtet. Und wenn man sagt, dass man vielleicht gewisse Personen ausschließt, dass man nicht, ja, direkt sauer ist, oder diese, man hat das vielleicht falsch verstanden, hier gibt es Sachen der Scharia, die man beachten muss.
الثاني والعشرون أي السبب الثاني والعشرون في أسباب تضعيف صلاة الجماعة عن المنفرد قال الحافظ رحمه الله السلامة من صفة النفاق السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا شوف حرص الإسلام على براءتك معلوم أن الذين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة في عهد النبوة هم المنافقون ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء أو كما أخبر النبي بل كان الصحابة يقولون كنا نعد من يتخلف عنهما من المنافقين يعني لما يجي صلاة العشاء في الجماعة أو الفجر على طول نعد من إيه؟ من أهل النفاق وذلك حتى أحد الطلبة بيسأل عالما يقول له ما لنا لا نرى الفجر ما لنا نرى الفجر هواءه نقيا يعني في الفجر بيكون الهواء جميل جدا قال يا ولدي لأن أنفاس المنافقين تغيب عنه أنفاس المنافقين تغيب عنه فعلا لا يقوم للفجر إلا صادق الناس نايمة والدنيا برد وانت متغطي وكذا مش هيقوم الفجر غير مين غير أهل الصدق إنما أهل اللي فيهم نفاق المنافق عايز الناس تشوفه والفجر قليل من يأتي فهو عايز يجيلك في الجمعة والناس في الولائم ها في الأعياد ما شاء الله يلبس الدشداشة ويلبس لك مش عارف إنما يجيلك في صلاة العشاء والفجر ويحرص على لا 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 فكان الصحابة عارفين ده فيجي الإسلام يقول لك صلاة الجماعة بقى براءة من النفاق الله أكبر لما بتحرص على الجماعة ده دليل براءتك من ايه؟ من النفاق حاجة تانية لا تجعل غيرك يسيء الظن بك مثلا ما بشوفش شفيق في المسجد خالص هقول ايه بتارك للصلاة صح؟ ما بيجيش صلاة لا الجمعة بنشوفه ولا بنشوفه في الجماعات يبقى معناه ايه؟ على طول انا كأسيء الظن وخلي بالنا من قاعدة مهمة قوي طب يا عم الشيخ ويجوز إساءة الظن؟ يجوز يجوز إساءة الظن للقرينة الله الدليل احنا كل ديننا دليل صح تعال نشوف إخوة يوسف عليه السلام تآمروا على أخيهم عليه السلام وتخلصوا منه صح وألقوه في الجب صح في الجب وجايبين القميص تمام التمام زي ما هو ما تمزقش ولا شيء وعليه دم وقالوا لأبيهم إيه إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما فأكله الذئب فنظر كده يعقوب عليه السلام للقميص القميص غير ممزق أي ذئب هذا الذي أكل يوسف من داخل قميصه ولم يمزق القميص فدي اسمها القرينة عشان كده قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني اتهمهم ولا لا طب هو كان معهم عشان يتهمهم مش دي إساءة الظن أيوة فإساءة الظن مع وجود القرينة مباحة فعلها الأنبياء وعشان كده النبي عصمنا من ده في حديث صفية لما كان مجاورا معتكفا وجاءته لحاجة فقام ليقلبها يوصلها البيت بالليل والنبي عم رأى ونساء النبي كنا منتقبات ليرى منهن شيء فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال لهما النبي على رسلكما تمهلا لا تسرعا إنها صفية زوج النبي صلى عليه قالوا أوفيك نشك قال إني خشيت أن يقذف الشيطان شيئا في قلبكم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فدي ممكن تكون قرينة من الناس تتهم لما أشوفك مثلا في موضع أتهمك ولا ألام ولا ألام، لأن سوء الظن القائم على قرينة لا يأثم صاحبه. فأنت اللي اديت ما بتصليش في المسجد خالص، اديتني قرينة أن أنا أقول عليك إيه تارك للصلاة وأسيء بك الظن، خلاص. ليه؟ عشان كده حتى في الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الحديث ده ضعيف سندا لكن معناه صحيح، تشهد له نصوص متدافرة. أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ما بيحرصش على الجماعة، خلاص بيفروا من الجماعة، يعني معناه نفاق مش إيمان. طب اللي يحرص على الجماعة يبقى فيه إيه؟ إيمان، ونشهد له بذلك. فتيجي صلاة الجماعة ترفع عنك إساءة الظن والتهمة أنك تارك للصلاة، وترفع عنك إساءة الظن بأنك من المنافقين. عشان كده ده من أسباب التضعيف، وهنكتفي بهذا القدر عشان لابد أن نذهب إلى مسجدنا في صلاة المغرب لأننا على صيام. فشفيقي إن شاء الله يختصر لكم الترجمة، ونلقاكم إن شاء الله يوم الأحد في تمام الساعة 7 إن شاء الله.
Der 22. Punkt ist ganz schnell, weil der Chef muss jetzt nach Sulzbach und muss dann den Marktgebiet beten, weil er ist erfassen. Der 22. Punkt ist die Bewahrung von den Eigenschaften des Heuchlers. Ja, wenn du zum Gemeinschaftsgebet kommst, dann wirst du von den Eigenschaften des Heuchlers bewahrt. Ja, denn wer am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, ja, der hat sich von der Heuchlertum bewahrt. Denn früher war es so, dass die Sahaba gesagt haben, der nicht am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, ist ein Heuchler. So sagen die zum Beispiel, der nicht beim Fesselgebet da ist und beim Mischergebet da ist, ist ein Heuchler. Und gab es gewisse Leute,